blaðsíða 77. Segulmagn skapar hreyfingu. Við setjum spólu milli norður og suðurskauts á skeifusegli. Þegar rafmagni er hleyft á fyrir straumur gegnum spóluna og hún verður að segli. Spólan snýst sjálfkrafa og norðurskaut hennar dregst að suðurskauti skeifusegulsins. Nú breytum við stefnu straumsins í spólunni og það hefur í för með sér að norður og suðurskautin víxla stöðum. Nýja norðurskautspólunar snýr nú að norður enda skeifusegulsins. Það merkir að skautin hrinda hvort öðru frá sér og spólan snýst snarlega hálfhring. Ef við höldum áfram að breyta stefnu straumsins í spólunni, snýst hún hálfhring í hvert sinn. Við erum nú komin með grunnað rafmótor eða rafhreyfli. En þetta einfalda líka nægir ekki til þess að við getum þeytt rjóman. Til þess þurfum við einn hlut í viðbót. Svona virkar rafmótor. Ef við höldum áfram að víxla straumstefnunni, handvirt, fáum við spóluna aldrei til að snúast mjög hratt. Við þurfum að víxla stefnunni miklu hraðar en við ráðum við sjálf. Þetta getum við gert með því að láta straumstefnuna víxlast sjálfkrafa þegar spólan snýst hálfhring. Þá gerist það af sjálfu sér að því hraðar sem spólan snýst, þeim mun hraðar víxlast straumstefnan. Spólan byrjar að snúast hratt og við erum komin með rafmótor, sem nefnist líka rafhreyfill. Nú snúast spaðarnir á þeytaranum svo hratt að við getum þeytt rjóman. Hér eru tvær skýringamyndir. Efri myndin er skeifusegull og neðri myndin sýnir 5 stefnubreytingar á segli. Sú fyrsta er norðurskaut skeifusegulsins hrindir norðurskaut til spóluna frá sér. 2. Suðurskaut spólunar dregst að norðurskauti skeifusegulsins. 3. Hér er stefnu straumsins breytt, þá skipta norður og suðurskaut spólunar stöðu. 4. Norðurskaut skeifusegulsins hrindir norðurskauti spólunar frá sér. Og 5. Suðurskaut spólunar dregst að norðurskauti skeifusegulsins.